dinleyeceksiniz. Sizinle birlikte biz de dinleyelim. Bizimle olun lütfen.
Hikayeler. İlanlar kurbağaları yerdiler. Və qurbağalar çox qəm-qüssəli idilər. Qurbağalar getdilər və ləkləklər ilə məsləhətləşdilər. Ləkləklər ilanları yedilər və qurbağalar sevindilər. Ləkləklər az sonra ac qaldılar. İlanlardan heç bir əsər qalmamışdı. Ləkləklər bu dönə qurbağaları yemək məcburiyyətində qaldılar. Qurbağalar məsləhətləşmək üçün yığınaq qurdular. Qurbağalardan bir qrupu deyirdi, ləkləklər ilə yola gələk, keçinək. Amma başqa qrup deyirdi, gedək ayrı yerdən bura ilanları çağıraq. Nihayət ilanlar gəldilər və ləklək quşları ilə birgə qurbağaları yeməyə başladılar. İndi qurbağalar buna inanmışdılar ki, yeyilmək üçün dünyaya gəlmişlər. Fəqət bilmirdilər, dostlarının vasitəsilə yeyilirlər, ya düşmanlarının vasitəsilə.
Hörmətli dinləyicilər, verilişimizi Ərdəbilli şair Əsəd Nikfaldan sevimli bir qəzəl ilə davamlatmaq istəyirik. Bizim ilə olun. Yox, yox, kimin qaşın diliyəm, yar dilindəyəm. Bilməm ki, yox dilində, ya da var dilindəyəm. Qarda batır səsim, nəfəsim teldə güllənir, bir an telin dilində, bir an tar dilindəyəm. Bir kəlməyəm ki, öz qabığından çıxan kimi qan pərdəsində dillənirəm, tar dilindəyəm. Bir ömürdür zaman boğazımdan tutub sıxır, mənlik deyil dilim uzanır, dar dilindəyəm. baxma ki donmuşam. Bulaq ollam günəş sözün, çöldən çölə axıb yayaram, qar dilindəyəm. Öz qəlbinin qanında boğulmuş şafaq kimin, son fəryadım gedir göyə, divar dilindəyəm.
Xatirələr can tapacaq, bur çöldən çay geçirir. Gəzdiyim sahillərdən sevincilə ay geçirir. Xatirələr can tapacaq, bur çöldən çay geçirir. Gəzdiyim sahillərdən sevincilə ay Ürəklərdən bizə keçir, yalvarıram Allahıma, sən sındırma qəlbimizi, qoyma bitsin bu şən günlər, gəl qori qəmlərdən bizi. Yalvarıram Allahıma, sən sındırma qəlbimizi, qoyma bitsin bu şən günlər, gəl qori qəmlərdən bizi. Bu dünyada ay gözəli, mən sevmişəm yalnız səni. Sən çəkdiyin nəfəslərsən, gəl buraxma gözəl məni. Səsindən söz açıb, uldu sütdür çeylərində. Hər kimsə ki sənə baxır, ışıq coşur gözlərində. Hər kimsə səsindən söz açıb, uldu sütdür çeylərində. Hər kimsə ki sənə baxır, ışıq coşur gözlərində. Ürəklərdən düşsə köçür, yalvarıram Allahıma, sən sındırma qəlbimizi, qoyma bitsin bu şən günlər, gəl qori qəmlərdən bizi. Yalvarıram Allahıma, sən sındırma qəlbimizi, qoyma bitsin bu şən günlər, gəl qori qəmlərdən bizi. Bu sevmişəm yalnız səni sən çəkdiyin nəfəslər sən gəl buraxma gözəl məni
Sağ olun, sevgiyle yaşayın Tanrı amanında.
Aran Radyosu'nun əlaqə yolu. Telefon 0098 910 893 87 18.
Lider baba, lider. İldirim lan, rim lan, dağ, dağ. Selam olsun şevketize, elize. Benim de bir adım gelsin, dilize.
WhatsApp ve Telegram'da. Hamide mesaj numarası 0098 910 893 87 18. Aran Radyosu Fazilet Sesi. Sosyal şəbəkələri. Instagram unvanı Aran Radyosu. Telegram kanalı İran Radyosu. Saytımızın unvanı Pars Today. Aran Radyosu Fazilet Sesi.
Edebiyat Ocağı
Qavşıqı dil xəstə gör, dildarə döndərmiş yüzün. Qavşıqı dil xəstə gör, dildarə döndərmiş yüzün. Ağlamı tərk eyləmiş, ol yarə döndərmiş yüzün. Haşəlilləh kim könül yüzün qapından döndərə, bülbülü bir çavrədür, gülzarə döndərmiş yüzün. Döndərib zahid yüzüm mehrabə hərdəm yaş dökər. Aşiqin divarı yox, didavrə döndərmiş yüzüm. Bismillahirrahmanirrahim. Hörmətli izləyicilər, salam. Salam olsun siz əziz dinləyicilərimizə ki, Ədəbiyyat Ocağı ilə həməşə yoldaşlıq edirsiniz. Bugün mən, Əsgər Təqai, çox fəxri ilə qulluğunuzdayam Ədəbiyyat Ocağı verilişi ilə. Hörmətli izləyicilər, bugün və növbəti görüşdə Ədəbiyyat Ocağında sizin ilə Şah İsmail Səfəvidən və o Arif Şahın şeirlərindən danışacağıq. Lütfən, bugün də verilişin sonuna dək bizim ilə qalın. Əzizlər, 1-ci Şah İsmail Səfəvi Səfəvi hükumətinin təməl daşını qurdu və bu adı ilə dövlət təşkil etdi. Bugün söz Şah İsmailin yaradıcılıqlarından və şeirlərindən gedəcək. Onun şeirləri müxtəlif bölgələrdə öz ədəbi etkilərini buraxmışdır. Əzizlər, Şah İsmail Səfəvi Şıxeydərin oğlu idi. Onun anası Marta idi. Marta Uzun Həsən Aqqoyunlunun qızı idi. Martanın anası isə Kurakatrina Yunanistanın şahzadələrindən idi. İsmail 866-cı hicri qəməri ilində Ərdəbildə dünyaya göz açdı. Onun atası Şıxeydər öz müridləri ilə birgə Çərkəs xristiyanları ilə cihad etmək üçün Qafqaz bölgəsinə getdi. Bir zamanda o, Şirvanşahlar ilə müharibəyə daxil oldu. Sultan Yaqub Aqqoyunlu Şirvanşahların yardımına getdi. Nəhayətdə Şıxeydərə bu müharibədə ox dəydi və o, əsir oldu. O, yəni Şıxeydər, canını bu olayda əldən verdi və evladı da əsir düşdülər. İsmail bu olayın zamanında çox körpə bir uşaq idi. Hörmətli izləyicilər, İsmail qardaşları ilə və anası ilə birgə Fars vilayətində 4 il yarım zindanda qaldılar. 4 il yarımdan sonra Sultan Yaqub Aqqoyunlu öldü və onun oğlanları ara, yəni Rüstəm ilə Baysunqur ara müharibə düşdü. Rüstəm Baysunqurun qarşısında dayanmaq üçün İsmailı və onun qardaşları ilə anasını zindandan sərbəst buraxdı ki, Sultan Əli, İsmailin böyük qardaşı, Ərdəbil qızılbaşlarını Rüstəmdən himayət eləmək üçün alqışlasın. Sultan Əli ailəsi ilə Ərdəbildən öncə çox ehtişamla Təbrizə daxil oldu və Səfəvilərdən bir qoşun ilə Baysunquru məğlub etdi. Rüstəm Sultan Əlinin qüdrətindən qorxdu və nəhayətdə onu Təbriz-Ərdəbil yolunda qətlə çatdırdı. Dostlar, Sultan Əli Səfəvi dünyadan gedəndə İsmail bir uşaq idi. O, İsmaili dostlarına və müridlərinə amanat tapşırdı. İsmail bir zaman Ərdəbildə gizlində yaşadı. Sonra isə təhlükədən uzaq qalmaq üçün Lahican bölgəsinə getdi və Karkiya Mirzaya sığındı. O, Şah İsmailin tərbiyəsini boynuna aldı və İsmail 905-ci hicri qəməri ilinədək Şəmsəddin Lahicinin məktəbindən Fars və Ərəb dillərini həm də İmamiyyə şiəsinin əsrlərin və Qur'an-ı Kərimi öyrəndi. Lahicanın böyük sufilərindən 7 nəfəri də ona müharibə yollarını öyrətdilər. İsmail 13 yaşında Ərdəbildə Qızılbaşlardan bir qrup düzəltdi və 7000 nəfərlik qoşun ilə Əlvənd bəy Aqqoyunludan atasının intiqamını almaq üçün Şirvana sarı qoşun çəkdi. Hörmətli izləyicilər, yenə də Şah İsmailin həyatından danışacaq, amma indi isə onun qəzəllərindən birini təqdim edirik siz qəzəl sevənlərə. Ruhların müshəf nigara, xətlərin ərab ilər. Vaxtım ol yüzüm mənə, fəth oldu 100,000 bab ilər. Zərrəydim gün təki avləmdə məşhur olmuşam. Ta mənə düşdü sənin mehri ruhundan, ta bilər. Ruhların müshəfni gavrav, xətlərin eyrav bilər. Baxdım ol yüzüm mənə fəth oldu yüz min bav bilər. Zərrəydim gün təki avləmdə məşhur olmuşam. Ta mənə düşdü sənin mehri ruhundan, ta bilər. Gər sənin yüzündə gül avşıqlar üçün qibləcav, pəs nədən böldü hilavli qaşların mehrav bilər. Sənin zülfü ruhunu görməmişəm süpüşam, gecə gündüz giriyədən gəlməz gözümə xabilər. Çin zülfün bəndinə düşdü xətayı xəstə dil, Çin zülfün bəndinə düşdü xətayı xəstə dil, şərbət ləlündür ona qəndilən ənabilər. Şərbət ləlündür ona qəndilən ənabilər.
Ədəbiyyat Ocağı
Aran Radiosundan.
Könül tellərini sığallayan şeirlər.
Heydər baba, bulaqların yarpızı, bostanların gülbəsəri, qarpızı, çərçilərin ağnabatı, sakızı, indi də var damağımda dad verər, itkin gedən günlərimdən yad verər.
Dünyadan gedən ulu şairlərdən xatirələr.
Mərhum Asimlə iki dəfə Bakıya getmişik, həm səfər olmuşuq. Çox yaxşı xatirə olubdur Bakı səfəri.
Səmimi və eşitməli danışıqlar.
Şeir sahəsi, həm musiqi sahəsi vəhdət təşkil edir.
Və gözəl, ruh oxşayan mahnılar.
Apardı pa-pa-pa.
Ədəbiyyat Ocağı Aran Radiosunda.
Ədəbiyyat Ocağı başlıqlı verilişini maraqla dinləyən dostlar, bugün verilişdə sözümüz Şah İsmail Səfəvinin həyatından və yaradıcılığındandır. Müzik Dedik, Şah İsmail 13 yaşlı olarak 7000 nəfərlik qoşun hazırladı və Əlvəndbəy Ağqoyunludan intiqam almaq üçün yola düşdü. O, Fərrux Yasarı Gülüstan qalasında məğlub etdi. Sonra isə Bakını fəth elədi və sonra da Nəxcəvanın yaxınlığında Əlvəndbəyi məğlub etdi və yenə ehtişamla Təbrizə daxil oldu və öz səltənətini elan etdi. O, müridlərinin yardımı ilə şahlığa çatdı və hükumətini Səfəviyyə hükuməti və Şiə bir hükumət adlandırdı. Əzizlər, Şah İsmail təşəyyü-i rəsmi məzhəb elan etdi. Müridləri vurguladılar ki, Təbrizin üçdən ikisi Şiə deyillər, bu çətin olacaq. Şah İsmail Səfəvi dedi, bu işdə Allah Taala və imamlarımız bizə yardımcı olacaq. Dostlar, Şah İsmail Səfəvi bütün xırdaböyük sultanları və şahları məğlub etdi və 887-ci ildə də İraqa azim oldu və Bəğdad ilə Nəcəb bölgələrini də fəth elədi. O, eləyə bildi, İranın bütün bölgələri ara milli birlik yaratsın. Şah İsmail Səfəvi Təbrizi paytəxt təqdim etdi və Təbriz onun hükumətinin mərkəzi oldu. Hörmətli izləyicilər, növbəti görüşdə yenə də Şah İsmail Səfəvinin həyatından danışacağıq. Amma indi isə Şah İsmail Səfəvidən yenə də bir gözəl şeir təqdim edirik qulluğunuza. Ərzə yazdım mən sənə, ey Şah-ı Xubanım mədəd, ərzi havlım sən bilirsən. Din o imanım, mədəd. Şərm savrəm pör günav, həm sən bağışla, yav kərim, cümlələrini yarlıqayın, kamil ehsanım, mədəd. Məstu məcnun olmuşam, mən fürqətindən, ya Həbib. Məstu məcnun olmuşam, mən fürqətindən, ya Həbib, ey həqiqət avləmində incər kanım, mədəd. Əlimdür daməniniz, ya Əliyyəl Mürtəza. Bu əlimdür daməniniz, ya Əliyyəl Mürtəza. Bu vəslündür sənin hər dərdə dərmanın, mədəd. Hər yana əzməylər olsam, surəyə fəth oldu fəat. Hər yana əzməylər olsam, surəyə fəth oldu fəth. Açılır bağlı qapı, dövlətdir dərbabdım, mədəd. Bu xətayinin günahın sən gətirmə yüzünə. Bu xətayinin günahın sən gətirmə yüzünə. Şahi Mərdan, Şiri Yazdan, Sirri Subhavnim, mədəd. Sirri Subhavnim, mədəd.
İnsanlığın sen şahısan, yaşasan, sen dertlerin yav eri, dermanı sen salarsan sen beşeri ya Ali ya Ali ya Ali ya Ali ey büyük insan Allah'ın sen yaramsan ya Ali ya Ali ey büyük insan Allah'ın nurundan sen yaramsan Allah'ın nurundan sen yaranmışsan Allah'ın nurundan sen yaranmışsan.
Hörmətli dinləyicilər, verilişin son dəqiqələrindəyik. İndi isə növbəti görüşün ümidi ilə sizdən ayrılırıq və siz mehribanları bir olan yaradana tapşırırıq. Hələlik Allahın amanında.
Tehran vaxtı ilə saat 9:30 dəqiqə, Bakı vaxtı ilə 10:00-dır. Danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə. Sabahınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Həzrət Məhəmməd və Ali Məhəmmədə salavat göndərir. Eyni halda bugün İslamın əziz peyğəmbəri Həzrət Məhəmməd Mustafa sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmin əziz qızı, dünya şiələrinin birinci imamı Həzrət Əli ibn Əbi Talib əleyhissalamın əziz həyat yoldaşı Həzrət Fatimə Zəhra sallallahu aleyhanın mübarək mövludu münasibəti ilə və eyni halda İranda Analar və Qadınlar Günü münasibəti ilə siz əziz və hörmətli dinləyicilərə bu mübarək günü təbrik edirik və Aran Radiosu efirində mən Mihən Kərimi bu saata həsr olan ilk xəbər bülletini diqqətinizə çatdırıram. İlk öncə başlıqlar. Bugün Həzrət Fatimə Zəhra Səlamullah Əleyhanın mövludu münasibəti ilə İranda müxtəlif tədbirlər keçirilir. Azərbaycanla Fransa arasında gərgin münasibətlər davam edir və Suriyanın Hələb şəhərində etirazlar başlanıb. İndi isə daha ətraflı. Bugün bazar günü 20 Cəmadiyyul Sani 1446 Hicri qəməri 22 dekabr 2024-cü il. İslamın əziz peyğəmbəri Həzrət Məhəmməd Mustafa sallallahu aleyhi və səlləmin və dünya şiələrinin birinci imamı Həzrət Əli ibn Əbi Talib əleyhissalamın həyat yoldaşı, peyğəmbərin əziz qızı və Həzrət Əli əleyhissalamın əziz həyat yoldaşı Həzrət Fatimə Zəhra sallallahu əleyhanın mübarək mövludu gününə təsadüf edir. Həzrət Fatimə Zəhra sallallahu əleyha uşaq yaşlarından vəhy evində əziz atasının göstərişləri ilə ən yüksək səviyyədə tərbiyə alıb. Bu xanım bütün cəhətlərdən dünya qadınlarının simvolu sayılır və onun mövludu günü İranda Ana və Qadın Günü adlanıb. Bu müqəddəs gündə İranda qadınlar, xüsusilə analar günü təntənəli şəkildə qeyd olunur. Münasibətlə bağlı İslami İran xalqı iki dünya xanımı Həzrət Fatimə Zəhra sallallahu əleyhanın mübarək mövludu günü münasibəti ilə müxtəlif şənliklər və tədbirləri qeyd edirlər. Dekabrın 21-də Azərbaycan və Rusiya arasında Şimal-Cənub beynəlxalq nəqliyyat dəhlizi ilə tranzit yük daşımaların inkişafı məqsədi ilə əməkdaşlıq haqqında saziş imzalanıb. Rusiya Nəqliyyat Nazirliyinin məlumatında isə deyilir ki, Nəqliyyat Naziri Roman Starovit Azərbaycan Respublikasının rəqəmsal inkişaf və nəqliyyat naziri Rəşad Nəbiyev ilə görüşübdür və görüşlərin arasında gündəliyinin əsas mövzusu Şimal-Cənub beynəlxalq nəqliyyat dəhlizinin qərb marşrutunun inkişaf çərçivəsində qarşılıqlı fəaliyyəti olubdur. Azərbaycanla Fransa arasında münasibətlərdə olan gərginlik və siyasi söz atışmaları davam edir. Son olaraq, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Fransaya qarşı mövqe nümayiş etdirib və bu ölkənin Bakıdakı səfiri İlham Əliyevə cavab veribdir. Bu barədə həmkarımızın təqdimatında olan mövzunu dinləyək.
Azərbaycanla Fransa arasında münasibətlər gərgin olaraq qalmağa davam edir. Fransa 2-ci Qarabağ müharibəsindən sonra hərtələnmiş şəkildə Ermənistanın mövqeyini beynəlxalq səviyyədə dəstəkləyir və bunu açıq şəkildə bəyan edir və bu ölkəyə ən modern hücum xarakterli silahlar, xüsusilə Sezar Özyeryan qurğu və hava hücumundan müdafiə sistemlərini verib və Ermənistanın ərazi bütövlüyünün rəsmi Paris üçün qırmızı xətt olduğunu Prezident Emmanuel Macron elan edib. Hətta Avropa İttifaqından Qarabağ ermənilərinə qarşı etnik təmizləmə siyasi həyata keçirilməsi üçün iqtisadi sanksiyaların Azərbaycan əleyhinə imal edilməsi edilməsini də tələb edib. Müqabildə Azərbaycan tərəfi də sakit qalmayaraq Fransanın nəzarət altında olan adalarından bağlı bəyanatlar yayaraq rəsmi Parisi müstəmləkəçilikdə ittiham edərək tarix boyu bəşəriyyətə qarşı cinayətlər törətməkdə ittiham edib. Bir neçə gün öncə İlham Əliyev yenə də Fransaya qarşı mövqeyini təkrarladı və rəsmi Parisin Bakıdakı səfiri də prezidentə cavab verdi. Həm mövzu ilə qədər millət vəkili Aydın Mirzadə belə münasibət bildirib.
Və bir məqama diqqət etmək istəyirəm. Cənab prezident çox düzgün olaraq son dövrlərdə anti-Azərbaycan siyasətini özünün əsas prioritetinə çevrilmiş Fransa prezidentinə layiqli qiymət verdi. Və Fransanın Azərbaycandakı səfiri ona cavab verməyə çalışdı. Ancaq görünür, cənab prezidentimizin çox güclü siyasi şahmat gedişi olub ki, Yelisey sarayı düz bir sıtqanın üzərində düşünməli olub ki, nə cavab verəcək. Və cavabları bundan ibarət oldu ki, sən demə, Azərbaycandan Fransaya viza alıb getmək istəyənlərin sayı çoxdur. Bəli, xanım səfir, çoxdur. Ancaq onlar heç də Makronun uğursu siyasətinə dəstək üçün getmirlər. Heç də baş nazirinizin işğal edilmiş ərazilərə qanunsuz girərək bir pis nümunə göstərdiyini bəyənmək üçün getmirlər. Onlar Azərbaycanın təmirinə kömək etdi, Luhr muzeyinə gedirlər. Onlar Sarbon Universitetinə gedir. Adama vaxt gələcək, bizim adamız, bizim Bakı Dövlət Universitetimiz, İqtisad Universitetimiz, bitirdiyim İnşaat Universiteti də Sarbona bərabər olacaq. Azərbaycanlılar fransız mədəniyyəti ilə tanış olmağa gedirlər. Azərbaycanlılar General De Gaulle'un hansı ki yaxın dostu Əhmədiyyə Cəbrailov onunla birlikdə vuruşmuşdu. Onu yad etməyə gedirlər. Onlar fransız mədəniyyətinin nümunəsi, böyük şəxsiyyəti Victor Hugo'ya hörmət etməyə gedirlər.
Aran Radiosundan ilk xəbər bülletenini dinləyirsiniz. Gürcüstan hakimiyyəti kütləvi etirazlara səbəb olan xarici agentlər haqqında qanuna dəyişiklik edəcəyini vəd edib. Rustavi 2 xəbər verir ki, bu barədə Avropa Şurasının baş katibi Alain Berset Tiflisdə mətbuat konfransındakı çıxışında bildirib. Daha sonra Gürcüstanın baş naziri İrakli Kabuhadzə hakimiyyətin qanuna dəyişiklik etməyə hazır olduğunu təsdiqləyib. Əgər kimsə bizə xarici təsirin şəffaflığı haqqında qanunun hüquq prinsiplərini pozduğunu sübut etsə, əlbəttə ki, müzakirəyə hazırıq. Biz Avropa Şurasının istraktorları ilə müzakirəyə və əməkdaşlığa hazırıq, deyə başnazir bildirib. İrakli Kobaxidisə həmçinin söz verib ki, hakimiyyət inzibati xətalara görə saxlanılan etirazçıları ayın sonuna qədər azadlığa buraxacaq. Hələb əyalətindəki Suriya vətəndaşlarının oğurlanması Təhrir-Oş-Şam heyətinin komandiri Məhəmməd Culaniyə qarşı etiraz üçün ilk qığılcımlardır. İrnə Xəbər Agentliyinin yaydığı məlumata əsasən Suriya müxaliflərinə aid medialar bildirib ki, Sədullah Əl-Cabiri meydanında Təhrir-Oş-Şam terror qruplaşması vasitəsilə Suriya vətəndaşlarının oğurlanmasına etiraz əlaməti olaraq Hələb şəhərində çox sayda Suriya vətəndaşı bir araya gəlib. Bu etirazlardan sonra ailə üzvləri və həyat yoldaşlarının azadlığa buraxılmasını tələb edən ailələr və yaxınları və onların qadınları da Təhrir-Oş-Şam terror qruplaşmasının üzvlərini oğurlayıblar. Oğurlanmış ailələrin üzvləri və yaxınları da silahlı şəkildə küçələrə gəlib, onların azadlığa buraxılmasını tələb ediblər. Qeyd edək ki, azadlıqlarını istəyən ailələrin də qadınları oğurlanıbdır. Yəmən Xarici İşlər Naziri paytaxt Sənada siyonist rejimi himayə edənlərə bu növ himayələrin nəticələri barədə ölkələrə xəbərdarlıq edib. Təslim Xəbər Portalının yaydığı məlumata əsasən Cəmal Amir siyonist rejimin himayədarlarına xəbərdarlıq edib deyib, Yəmənə təcavüz etməkdə siyonist rejimi himayə edən hər hansı ölkə bu rejimin təcavüzlərinin ortağıdır və qərarın nəticələrini qəbul etməlidirlər. Yəmən dövlətinin sözçüsü Haşim Şərəfəddin isə əlavə edib, məlumdur ki, Amerika səhvlərindən ibrət almayıb, lakin məğlubiyyətdən başqa uğur əldə edə bilməyəcək. Yəmən mediaları bugün səhər Əl-Hədidə əyalətində Əl-Həyyə rayonunda Cəbələl-Cədə zonasına ABŞ və İngiltərənin növbəti hücumlarından danışıb. ABŞ və İngiltərə ötən gecədə paytaxt Sənanın müxtəlif bölgələrini bombardıman edib. Hörmətli dinləyicilər, bugün günorta azanı Bakıda 12:39 dəqiqədə, axşam azanı isə 17:34 dəqiqədə səsləndiriləcək. Salamat qalın.
Günün yeniliklərinə bir baxış. Mərhəbə və bağışlayın Allahın adı ilə hörmətli və sevimli dinləyicilərimiz, istəkli eşidənlər, salamlayıram sizi, hər vaxtınız xeyri və uğurlu olsun inşallah günün yeniliklərinə bir baxış verişində xoş gördük hər birinizi. ABŞ-ın terrorizm məsələsində də kilis standartlardan çıxış etməsinin başqa bir nümunəsindən danışmaq istərdik bugünkü verişimizdə. Bu nümunə hər bir kəsin gözü qarşısındadır. Suriyada terrorçuların başçısı Cövlani, bugün kostyum geyinərək demokratiyadan, insan haqlarından və dövlətçilikdən danışır. ABŞ isə onu alqışlayır və təsdiqləyir və onun adını terrorçular siyasından çıxarır. Az sonra təfərrüat edir. ABŞ dövlət şatibinin mavini Barbara Leaf başlıq etdiyi nümayəndə heyəti ilə birlikdə cümə günü Suriyaya səfər eləyərək Suriyada keçid dövlətinin rəhbərləri ilə görüşmüşdür. ABŞ rəsmisi Suriyada silahlı qrupların başçısı və keçid dövlətinin rəhbəri Əbu Məhəmməd Cövlani ilə görüşdə Suriya ilə ABŞ əlaqələrinin gələcək perspektivini müzakirə edərək bildirib ki, ABŞ Cövlaniyə qarşı qərarını ləğv edir. Bu qərar nədən ibarət idi, dəyərli dostlarımız? ABŞ bir neçə il bundan əvvəl Cövlanını qara siyahıya salaraq, yəni terrorçuluq siyasına salaraq, onun yaxalanması üçün, tutulması üçün və onun ABŞ dövlətinə təhvil verilməsi üçün 10 milyon dollar mükafat təyin etmişdir. İndi həmin qərarı Amerika ləğv edir. Nə baş verir arada? Nə dəyişibdir? Cövlanı dəyişib, o sadəcə olaraq bir kostyum geyinib və Bəşər Əsədin ofisinə daxil olub, hakimiyyəti demək olar ki, ələ alıb və ABŞ-ı alqışlayır, ABŞ-ı sinis İsrail rejimini deyir ki, sizin düşmənlərinizlə mən düşmənəm, dostlarınızla dostam, mənim sizinlə heç bir işim yoxdur. Xüsusilə İsraillə heç bir işim yoxdur, ola da bilməz onun terrorçuluq mahiyyəti. İllər öncə yüz minlərlə insanın həyatına son qoyması yaddan çıxıbmı? Əlbəttə ki, insanların yadından çıxmayıbdır. Suriyalıların da yadından çıxmayıbdır. Amma indi dəhşən cəhət ondan ibarətdir ki, ABŞ onunla dil tapıb. O, ABŞ dövlətinə daha hədə deyil. Nə ABŞ-a, nə sinist İsrail rejiminə qeyd etdiyimiz kimi daha onları hədələmir. Heç keçmişdə də onları hədələmir. Deyir ki, mənim işim Əsəd hökuməti ilədir. O gedəndən sonra mən sizinlə dost olacağım. O sizinlə dost deyil. Əsəd sizinlə dost deyil, sizə qarşı çıxmışdır. İrana qoşulmuşdur. Amma mən İranla münasibətləri kəsməliyəm və sizinlə əməkdaşlıq etməliyəm. Bunu açıq deyir. Və hakimiyyətə gələndən sonra bunu açıq şəkildə bəyan etdi. Dedi ki, bizim düşmənimiz İsrail deyil. Bizim düşmənimiz İrandır. Hizbullahdır və digər İrana yaxın müqavimət qruplar. Bəli, görünür əziz dinləyicilərimiz, bu ABŞ üçün çox xoş gəlmişdir. ABŞ bunu bəyənir, ABŞ bunu alqışlayır. ABŞ belə bir adam istəyirdi Suriyada. Onların Əsədlə problemi ilə bax buna görə idi. Nə Suriyada demokratiya onları maraqlandırırdı, nə Suriya iqtisadiyyatı onları maraqlandırırdı. Əksinə, onlar zəif bir Suriya istəyirdilər. İqtisadiyyatı bərbad bir Suriya istəyirdilər. ABŞ qarşısında dayanmayan, sinus İsrail rejimi qarşısında dayanmayan, müqavimət göstərməyən bir Suriya istəyirdilər. Və indi ona nail olurlar. ABŞ ona nail olmuşdur, İsrail ona nail olmuştur. Hiçbir maneyle üzleşmeden İsrail rejiminin herbitleri Suriye torpaqlarına daxil oldular. Dəmişqin ətrafındadırlar onlar. Bəli, dəyişən məhz bunlardır. İşimiz devam edir, değerli ve hürmetli işidənlerimiz. Suriyada keçid hükümetinin başçısı Abu Muhammed Cəlani ləqəbi ilə tanınan Əhməd Əşşər ABŞ diplomatik heyətlə görüşmüşdür. Cümə günü Amerika dövlətinin ikili standartlardan çıxış etməsindən söhbət edirdik. Cəlaniyə qarşı ölüm hökmünü ləğv edirlər. Bundan əvvəl onun başını istəyirlər, 10 milyon dollar mükafat ayırmışlar bu iş üçün. Amma bu qərar ləğv olunur və görünüş bu qərardan sonra HTŞ-i də terror siyasından çıxarılacaqdır. Yəni, Cəlaninin başçılıq etdiyi o terror qruplaşması da ABŞ tərəfindən 2017-ci ildə terror qrupuna daxil edilmişdir. İndi onların həmin siyahıdan çıxarılması üçün iş gedir və qeyd etdiyimiz kimi ABŞ dövlət katibinin müavini Suriyada səfərdə oldu. Onlar öncə də İngiltərənin nümayəndə heyəti Suriyaya səfər etmişdir. Bunun qarşılığında nə tələb olunur, dəyərli dostlarımız? Yəni, Cəlani və Suriyanın yeni hökuməti bu işləri görürlər. İsrail gəlir, onları vurur, torpaqlarını ələ keçirir, dinmirlər, sullar. Üstəlik deyirlər ki, biz ABŞ-la dost olacaq, Avropa ilə dost olacaq, Qərblə dost olacaq, bizim düşmənimiz İranlılardır. Onlarla ABŞ kimi düşmənçilik edəcəyik. ABŞ elə bunu istəyir onlardan, Sirius İsrail rejiminə qarşı çıxmasınlar, onları hədələməsinlər və İranla düşmənçilik etsinlər. İranın Suriyaya qayıtmasına imkan verməsinlər, ən azından İranın nüfuz dairəsini məhdudlaşdırsınlar həmin ərazidə. ABŞ diplomatik heyətinin sədri Barbara Leaf Cəlani ilə görüşdən sonra mətbuata açıqlama verdi və o bu məsələyə toxundu. Leaf deyib ki, bundan sonra İranın Suriyada heç bir rolu olmayacaq, olmamalıdır da. Beləliklə bu qənaətə gəlmək olar ki, ABŞ dövləti Suriyanı müqavimət oxundan ayırmaq istəyir. Belə olduğu təqdirdə onlar Suriyanın yeni hakimiyyəti ilə diplomatik əlaqələr quracaqlar, münasibətlərini möhkəmləndirəcəklər və onlara qarşı sanksiyaları ləğv eləyəcəklər. Suriyanın keçid hökumətinin də başçıları ABŞ-a söz veriblər. Amma ABŞ dövlət katibi Antony Blinken deyir ki, Suriya hökuməti əməli addımlar atmalıdır. ABŞ bu işlə İranı və müqavimət qruplarını problemlə üzləşdirmək istəyir, amma Sinus İsrail rejiminə qarşı vuruşan regionda qruplar ki, onları ABŞ boş yerə İranın proksi qrupları adlandırır, müstəqil şəkildə onlar əməl eləyirlər. İranın Xarici İşlər Naziri Seyid Abbas Araqçı da son günlər ərzində məsələyə diqqət çəkdi və bir daha da vurğuladı və məsələ üzərində xüsusilə dayandı. Dedi ki, regionda müqavimət qrupları İranın tabiliyində deyillər. Oxşar hədəfləri ola bilər, amma bu demək deyil ki, onlar İrandan əmr alırlar. Nə qədər sinüslərin işğalçılığı davam edərsə, onlar da sinüslərə qarşı döyüşəcəklər. Yəni, Fələstində, Livanda olan müqavimət qrupları. Onlar barışmaq istəmirlər. Qəzzada müqavimət qrupları Sinus İsrail rejimi ilə müxalifdirlər, işğalçılığına qarşı çıxıblar və deyirlər ki, biz sona qədər döyüşməliyik. İndi atəşkəs ola bilər, amma bu demək deyil ki, biz müqavimətdən əl çəkəcəyik. Livanda da belə bir vəziyyət vardır. İndi Suriyada yeni hökumət deyir ki, biz müqavimət göstərmirik. Müqavimət göstərmədikdə İsraillilər gəlirlər və onların torpaqlarını ələ keçirirlər. Qövlan yüksəliklərini ələ keçirdikdən sonra Güneytərədə də əraziləri işğal etdilər və artıq Dəmişqin ətrafına çəkiblər. Müqavimətlə müqavimət olmayan yerdə bu fərq vardır. Hər yerdə ki, müqavimət var, onların işğalçılığı dayanır. Müqavimət olmayan yerdə sinüslər işğalçılıqla məşğuldurlar. Azərbaycan